Blaðsíða 48, 2-3, þrýstingur í lofttegundum. Við lifum á botni hafs úr lofttegundum og tilraunir hafa sýnt að þær hafa massa. Þetta skrifaði Ítalinn Evangelista Torricelli í trúnaði í bréfi til góðs vinar miðja 17. öld. Hann þorði ekki að segja öðrum frá niðurstöðum úr tilraunum sínum. Hann óttaðist að verða fyrir sömu örlögum og Galileo Galilei, nefnilega þeim að kaþólska kirkjan myndi sakanum trúvillu. Í tilraun Torricellis myndaðist lofttæmi í glerpípu og á þeim tíma töldu menn að lofttæmi væri óhugsandi fyrirbæri. Við getum þakkað Torricelli að við vitum nú betur. Loftþrýstingurinn er mestur við yfirborð jarðar. Loftlagið umhverfis jörðina er það bil 100 km þykkt og kallast lofthjúpur. Við sjáum loftið ekki og því er auðvelt að trúa því að það vegi ekki neitt. En þetta 100 km þykka lag úr lofti hefur mikinn massa. Þyngd loftsins skapar loftþrýstingin sem Torricelli uppgötaði. Því hærra í lofthjúpnum sem menn fara, þeim mun minna verður loftið fyrir ofan okkur, auk þess sem það þynnist með hæð. Loftþrýstingurinn minnkar þess vegna verulega eftir því sem ofar dregur og rétt eins og í vökva er þrýstingur í lofti jafn mikill í allar áttir. Það merkir að þrýstingurinn á bringuna er nákvæmlega sá sami og á bakið þegar við stöndum upprétt og nefbroturinn verður fyrir það bil sama þrýstingi og mið hluti eyrnanna. Á síðunni eru tvær myndir. Í myndatexta við mynd vinstra megin á síðunni stendur Eðlilegur loftþrýstingur er 1013 hektopaskul sem er það bil 10 newton á fersentimetra. Það þýðir að loftsúla með grunnflötin 1 fersentimetri sem nær frá yfirborði jarðar og að ystu mörkum lofthjúpsins hefur þyngdina 10 newton. Í myndatexta við mynd neðst á síðunni stendur Vatnið í glasinu rennur ekki úr því vegna þess að loftþrýstingurinn þrýstir á pappaspjaldið með stærri krafti sem verkar upp en þeim krafti sem skapast af þyngd vatnsins og vísar niður.